Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Góðan dag, ágætu hlustendur útvarpssögu, það Markús Þórhallsson sem heilsar ykkur og tekur á móti gesti sínu sem að ég heldur ættum að vinda okkur bara strax í spjallið því ég held að hann hafi nóg að segja Vilhelm Vestmann sem að starfaði lengi sem hótelstjóri víða heim og var í veitingabransanum margir sem að muna vel eftir hún þar svo ertu með leiðsögupróf og svo margt annað þú veist hún eins og allir hinnir Íslendingandi það er svo margir hattar sem við getum borað höfðinni eins og ég segi oft
Já.
Velkomin, gaman að sjá þig
Takk hæði fyrir og takk hæði fyrir að bjóða mér.
Gott úr til því geta komið, það er gaman og mikill heiður að fá því í heimsókn og að ræða það sem ætlum að gera hér eftir, ræða málefni þeirra sem að ég, kallast eldri borgarar á Íslandi í dag. Þú ert komin í þann hóp.
Já, já, ég er komin í þann hóp og reyndar fyrir nokkrum árum síðan en ég let svona fara að heyra í mér á þeim vettfangi fljótlega eftir hrunið það gekk ég félag eldri borgari hér í Reykjavík og svo þegar Erna Indriðadóttir og Helgi Pétursson stofnuðu gráa herinn þá gekk ég til liðs við þau og hef eiginlega verið á þeim vettfangi meir og minna síðan
Já, þetta myndalegur hópur og ég heyrði mitt einhvern orðað þetta þannig að þetta barðu fólk fyrir til dæmis réttindum eldri borgara það væri bara ungt fólk í dag
Já, það er náttúrulega það sem að hvað gamalt í dag það svo afstætt miðum við það sem við þekktum hér þegar ég var alast upp og
ég líka
og fólk var bara orðið gamalt 55-60 ára gamalt Já. En í dag er þetta ég svona eitthvað staðar á milli skeiðinu það eru ungir eldri borgarar og svo eru milli og svo eru kannski eldri borgarar
Já, og svo svona einn og einn sem er kannski orðin gamall en hann nú kannski velkomin á aðra öldina
eða
það fólk og fólk lifir lengur og lífslíkur fólks aukast alltaf og vonandi lifir það líka lítið betur, það sé að lifir svona heilbrigðar og hraustara lífi og var ekki ástæðan fyrir því til dæmis hér í eina tíði að því nú er ég bara frá því að þú manst eftir þér fólk var bara búið að slíta sér út í vinnu
Jú, þetta var náttúrulega búið og þetta var náttúrulega það sem maður man eftir að fólk var vinnu lúið
Já.
Það var búið að vinna alla sína starfsævi við erfið störf og annað þýrit og mann bara eftir þessu kallana sem mann sánur og höfn og fiskvinnsluna því að þar byrjaði ég nú fyrstu sumarvinnu hérna niður á Alliansi hjá Þormóðstöðun sem þá hét sem þarna fyrir neðan Starhagan og þar var ég og þar voru gamli kallar og kellikar að mann fannst æfa gamlir að vaska fisk og þar framöndi göttunum
og margir orðnið bara lúnir
já, en þetta er svo sem náttúrulega sjálfsögðu allt annað í dag og náttúrulega aðbúnaðurinn og við þessi kynslu sem ég tilheyri, við erum kannski svo fyrsta sem að svona naut þess að lifa öðruvísi og við vildum hlusta á Presley og bítlana og allt það að við vorum svona öðruvísi og vorum svona uppreisna gjörn að mörgum fannst á þeim árum
Já, svo mjög að einhverju fannst nú nóg jafnvel
Jú, það var ég mann eftir því að ég var nú í gagnfræðaskólanum við Hringbraut sem þá hét sem við forveri Hagaskóla
Já
og Árni sem var skólastjóri þar og síðan skólastjóri í Hagaskólanum hann ég man eftir á dansæfingum þá að þá hafði tekist að smygla inn hérna plötu með Elvis og Bill Haley og ég man nú ekki hvað það hétt allir lengur og við vorum að spila þetta og hann kom og reif allt úr sambandi og sagði að þetta yrði ekki spila hér leiði hér í skólanum og við myndum bara eðilega okkur nýrun við hristum úr okkur nýrun ef við værum að þessum hristingi
Já,
og þar með að það var það afgreitt sko
Já, en þið hafði nú sloppið við nýrnavandamál
já.
En þetta, svona var þetta en þetta, og þessi kynslóð sem á óx og grasi fættist kannski hann í kringum heimstyrjöldin og eftir heimstyrjöld þá síðari fættist inn í einhvern veginn allt annað og glænýtt samfélag Ísland var að breytast og hér allt innu voru til peningar og það var byggt hér upp velferðarsamfélag og samfélag sem að já, það sem fólk hafði mikla möguleik og tækifæri fólk að mennta sig, fólk að fara að ferðast og allt innu varð til svona alvöru stór millistétt og fólk sem bara hafði það takk bærilegt og jafnir þeir sem að töldust til hópsverkamanna fóru nú að hafa það nokkuð þokkalegt líka
menn síldin kom og síldin fór
jú.
Og hún skapaði náttúrulega gífilega mikla tekjur
já.
Og þetta var náttúrulega eins og ég segi, þetta var náttúrulega ungt fólk, það fór og síld eða það fór í eitthvað eins og ég byrjaði í fiski eða eitthvað og allir höfðu sumavinnu og allir máttu vinna
já.
Það var ekki eins og þetta í dag að nú mega úlingar bara tæplega vinna því þá var þetta bara banna það já. Er brot á brot á reglugjörðum
stór hættulegt fyrir þig
já. En ég held að það hafi skilið mikið eftir hjá mér og ég held að það að minni langri reynslu sem stjórnandi að það sé mjög mikilvægt að sko, skólamentunum góð en að kunna að vinna það er mjög stórt atriði líka
já og það að kunna að vinna það að hafa reynsla því að þurfa að bera á byrð og skipulegja sig og þarframyndu götunum það hjálpa svo við skólanum
Já, sjálfsögðu, þetta stiðu hvað annað.
Þetta vinnur allt saman nefnilega. En þú fórst nefna út á vinnumarkaðin eins og nefnir þarna og hefur nú prófað ýmislegt, hefur verið launþegi og svo hefur verið stjórnandi eins og sagðir og hefur starfað í þessum spennandi hótelgera sem ábyggilega mjög skemmtilegt. Og þú hefur nú senna búist í því að svona, þegar þú færir nú að restjast, sem að kemur nú vonandi fyrir hjá sem flestum, að þú þyrftir nú ekki að hafa mikla ráðjur af ellinni eða hvað.
Nei, sko máli var það að ég hérna tók mitt stjórnandan án upphála, ég fór nú reyndar síða til Bandaríkjana og tók þar alþjóðlega hóllustjórnun en var upphálega ég tók hóllustjóra nám í Róm.
Já, það hefur nú verið skemmtilegt.
Já. Og þegar ég kem heim og byrja á hótelsögu 67,
já.
Fyrst sem veitingastjóri síðan var ég aðstórhóllstjóri og síðan rak ég ráðstöfnu og veitingarekstur hóllsögu nánast allan hérna 9. áratug
þegar Ísland var að breytast mjög mikið þá,
já. Var
einmitt verið svona losa höft og viðskipti voru að eflast allir verulega
Og þegar ég kem heim að þá var náttúrulega ekkit félag til fyrir menn í stjórnun og hótelum. Við vorum svo fáir.
Já, eðlilega.
Þetta voru ekki nema bara örfáir, hótelunum voru nú ekki mörg.
Nei.
Það var Saga og það var Loftleiðir og það var Esía og gamla hótelborg.
Já.
Og þar með þarf þetta eiginlega upp tali sem var með einhvers konar, sko, eigum við að segja, svona... verkaskiptingu eins og er á hótelum og þá fór ég til þess að vera í einhverju félagi þá gekk ég í félag framreislumanna sem er hérna
og svona næst því sem að
já, svona til þess að vera í einhverju félagi og ég mér var náttúrulega hent í stjórn strax og þetta er 1967 og þá er verið að vinna að stofnun lífeyrissjóðs félag framreislumanna
Já, þeir urðu til þarna á
Já, sko, þeir lífeyrissjóðarnir verða til með lögum 69
Já.
en lífrisjóð verslunarmanna var komið fyrir þann tíma og það voru mörg félög svona sem voru að undurbúa sig og vissu af þessu voru í starthólun þar og meðal bæði félag matreiðslumanna og félag framleiðslumanna.
Já, og þetta, hvernig fannst þér þetta hljóma sem hugmynd að vera með svona lífrisjóð sem að fólk skildi bara greiða í beinlínis?
Ég sko uppalega fannst mér þetta mjög góð hugmynd en það var ég bara í stjórninu og var að útbreiða boðskapin.
Já.
Því að þetta fyrsta hérna ár eða svo, þá var þetta ekki skilda.
Nei.
Það kemur ekki með fyrir með lögun og þannig setna. Og þá þurftum við náttúrulega að fara út og selja félögum okkar að vera greiða í lífeyrissjóð. Og þá var það sem sagt það að við náttúrulega sögðum, ok, þarna er sjóður sem þú færð til viðbótar við greiðslu frá tryggingarstofnun.
Já, þannig var það hugsað í upphafi.
Já, og er það.
Já.
Við skulum bara halda því til haga að það er svoleiðis ennþann dag í dag, þó að sumir vilji halda því fram að þessi öfugt. Og síðan var þetta inn í þessum upphafi lífeyrissjóðs hugsun var að þetta var eignasjóður.
Já, og hann átti þá að erfast.
Já, og síðan var það í þriðja lagi sem var sagt, því þá var náttúrulega ekki þetta að fá neinn lán, Ungt fólk gat ekki fengið nána með það svo kallu húsnæðismála stjórnarlán sem var mjög flókin og þegar þú þar verður búin að hérna, setja gleri í glugga og að þú byggðir og áður nú fjöxt eitthvað og þetta voru flóknar reglur og svo máttur eða þú áttir eitt barn eins og ég lenti. Ég var í byggingarfélagi og sem mjög var eiginlega misti vegna þess að ég var hérna átti ekki nema eina dóttur þá en svo eruðu börnin áttlega þrjú.
Já, já.
Ég mátt ekki verið því þegar fermetrafjöldi var og mikil.
Já.
En allavega var þetta hugsa þannig að við myndum geta lánað úr þessum sjóði til með fastegna veði peninga til félagsmanna sem væri að byggja.
Og þannig myndi sjóðun líka ávaxta sig.
Þannig myndi hann ávaxta sig. Og það var gert og fyrsta lánið, ég var nú fletta þessu upp daginn, í gömlum blöðum og fyrsta lánið veitt ári eftir að sjóðurinn stofnaður.
Já.
69 þannig að hann stóð alveg við sitt og þetta fannst okkur náttúrulega mjög góð hugmynd að þarna gætum við átt eitthvað sem að væri í rauninni viðbót við hérna þessi svokölluð elli laun eða elli lífeyri sem ég eiginlega orðs ég neita að segja því að þetta eru eftir laun.
Já, þetta eru raunverulega ef við horfum á það sem bara orðfæri sem er notað í nútímanum, þetta eru eins konar borgaralaun, það sem menn eru búin að starfa alla sína starfsævi og fá svo þessi laun áfram. Átt,
og þetta eru réttindi. Borgaralaun að hvað við köllum en þessi elli lífeyris tal, það er náttúrulega bara til þess að raunverulega að segja við okkur, þið eru bara á framfæri sveitafélagsins, þið eru sveitar ómagar.
Já.
Það er það sem er verið að segja við okkur. Já. Og það er því sem við erum að mótmæla, samanber eins og þessi herfer sem gráu herinn hefur verið í, með sína gráu kolla sem hann hérna, Viðar Eggertsson hefur gert mjög vel að koma á framfæri. Að þetta er náttúrulega bara til að sýna það að þann er mikill auður og við erum ekki bóta þegar á framfæri hins opinbera eins og sumir af okkar ágætu ráðamönnum vilja kalla okkur.
Og það virðist einmitt vera sem að þetta hafi breyst á svona tiltölulega skömmum tíma en er náði samt ótrúlega hratt fótfestu, þetta hugafar, að í rauninni væri þetta bætur sem að væri verið að greiða úr almanna sjóðum til þess að halda upp í fólki sem að væri þá bara orðnir byrjði á samfélaginu.
Já.
Svo við tölum tæpi tungulaust.
Já.
Og á móti kom líka að einhvers þar fannst einhver heimild til þess að skerða svo lífeyrinn eða bæturnar innan gæsalappa krónu á móti krónu. Þannig að fólk, í rauninni það er alveg sama hvernig fólk spiklar og reynir svona að koma sér sæmilega fyrir, þetta er einhvern veginn svona vítarhingur, lokaður vítarhingur.
Já, þetta er sko, ef við förum aðeins í þetta, hvernig þetta allt sama var til.
Já.
Og það er náttúrulega kannski sagan sem þarf að rifja upp.
Endilega.
Og sko, 1946 eru sett lög hér almannatryggingar.
Já.
Sem voru í stíl við lög annara Norðurlanda.
Já. Og daldu eftir hinum Norðurlandunum.
Jú. Nú þegar ef ég man þetta rétt að þá var Ólafur Thors hérna forsætisráðherra og ef ég man þetta rétt að þá stendur í lögunum að og blaða skrifum sem ég hef flett upp að þetta ætti að vera besta lífeyris sjóðskerfi í Evrópu.
Já. Gömul sá hún í,
en það var nú gekk nú ekki alveg eftir. Og í annara grein þess að upphæðlega laga segir, og ég held ég muni það orðrétt, greiðslur eru fyrir alla, óháð tekjum og stöð.
Já.
Þannig að það var ekki verið, þannig að það segir bara beint að þetta séu eftir laun sem séu hérna, sem að er ætlað öllum Íslendingum og í skattakerfinu fylgdi náttúrulega eitthvað sem hét að við maður borgaði gjald til almannatrygginga.
Já, einmitt, til þess að standa undir rekstri þess að sjóð.
Já, sjálfsögðu. Og þess vegna segir maður hérna að þetta kerfi sem að, og þetta sem er verið að reyna að koma og tróðin í fólk að við séum bara ómagar á íslensku þjóðinni leiðum við komið 60 og að þá bara eigi að gera eitthvað við okkur sem einhver góður þjóðhöfðinginn gerði við annað fólk í sínu heimalandi og einhverjum öðrum tíma.
Já, það mætti stundum halda að það væri stefnan.
Að það væri hérna stóra lausnin en hérna Ja, þetta var sem sagt svona og síðan líða árin og menn verða ekkit voðalega hressi með þetta og að hafa bara þessi laun.
Mm-hmm.
Og þá fara menn að hugsa það og þá náttúrulega ganga Norðurlöndin á undan okkur eins og alltaf og þar náttúrulega voru Danir fyrstir og að ræða þetta og þeir ræða hvernig þið geta bætt við þetta almanna tryggingakerfi.
Já, svona til þess að auka það ráðstöðuna
sem fólk hefur þegar það er komið á efri á, því að þetta var bara ekki nóg.
Þegar ákveður einn daginn að hætta vinna.
Já. Svo að hérna Danir ákvaða það að byrja Danir og Svíjar, þetta er strax upp 1960 sem byrja að vinna þetta og Danir koma stofna fyrstir hérna skal ég segja þér sín sjóð sem heitir ATP eða arbeidsmarkaðins tilleggspensjón og hérna þetta tökum við raunverulega upp og förum að vinna í þessu og þetta er akkurat verið að vinna í þessu því ég kem inn í stjórn hjá félagi framleiðslu.
Já, þannig á sínum tíma.
Já, 1967. Og þá voru skiptaskoðanum það hvort ætti að fara þessu norrönu leið því að bæði Danir, Norminn og Svíjar tóku upp þetta kerfið sem er gegnustreymiskerfi.
Já.
Og við vorum að gera svolítið greinmæmin á því og íslensku lífeyrissjóðunum.
Já, þeir eru ekki gegnumstreymis.
Nei, þeir eru sjóðsöfnunarkerfi. Já. Og hver er munurinn á því? Jú, gegnumstreymiskerfið byggir upp á því að þeir sem eru á vinnumarkaðin í dag, þeir greiða fyrir þá sem eru á eftirlaunum í dag og þannig gengur það koll að kolli.
Já.
Og þetta er tengt við ríkið og þar er í svona þetta mismöndi reglu frá landi til lands og ég alltaf svo sem ekki að fara út í það hér en við ákveðum að taka þetta upp og í samningunum 1969 í maí er þetta tekið upp og það er samið þetta en að þetta sé sjóðsöfnunar kerfi.
Já, og þótti frábær hugmynd.
Já. Og það var það að við söfnuðum í sjóð, atvinnurekundur borguðu hluta í þetta og við getum sagt borguðu, við skulum kema því og eftir og viðkomandi starfsmaður borgaði sinn hluta.
Já og það var eitthvað lægra hlutfall en er gert í dag.
Jú, ég held að það hafi verið, ef ég sagt á nábyrðar, ég held að þetta hafi verið 4% sem að sem að starfsmæðurum borgaði og 2% sem að atvinnureikandi borgaði. Það var eitthvað í þessa veru. En svo skulum við fara aftur í þessi prósent sem atvinnureikandi borgaði.
Mm-hmm.
Hvernig er það? Hver átti þá peninga? Síðan nokkrum árum síðar þá flytti ég með hinum með mig borðið og gerist hérna, veitingamaður stjættafjölum vildur reyndar ekki hafa mig með lengur því að einhverju verkvallinu var í rekinu félaginu
Já, og stærfiður
Nei, það var eiginlega spurt ekki hvar hvorum megin hvort þú væri atvinnur reykandi yfirmaður og annað ég var ekki stór þann á milli svo þeir rákum mig bara
Þú var það landlis maður
Svo að þá gekk ég í Verslunarmannafélag Reykjavíkur til þess að vera einhver staðar
mm-hmm.
og flutti mín lífeyrissjóðsréttindi yfir. Nú,
já, það gerði menn.
Já, það var hægt á þeim árum. Þú gast farið en ég átti reynda mjög stutna rétt því að þetta var, ég held að ég hafa átti einhver fjögur ára rétt mm-hmm. síðan tók með mér. Já, og þá var bara raunvöla gert upp í peningum við sjóðina.
Já,
Og þá bara fylgdi þeir peningar og þeir fóru bara inn í lífeyris og verslunamanna og það er þeir peningar sem ég var búin að borga í sjóðin.
Já.
En ég sest þarna í og ég er formaður hérna forvera SAF sem heitir í dag
mm-hmm.
hérna sem hét SFG eða samband veiting og gistuhúsa og sat þar sem formaður í 7 ár og lendi þar inn í samningar nefnd vinnuveitenda sambandsins gamla.
Já.
Og þar samdi ég við þjóna og kokka og hljómsveitamenn og félagsstarfsfólk veitinguhúsum og svo framvegis. Og það var alltaf þannig, ef að sami var 10% launahækkun, þá var hún og kannski samasett þannig, ef ég segi þetta á einfaldan hátt, þá voru kannski 2% í orlofs og sjúkrasjóð, 1% í hækkun lífeyrissjóðs og eftir stóðu 7%.
Já, sem voru...
Það var það sem fór í launaumslagi.
Mm-hmm.
En við skrifum undir 10% launahækkun.
Mm-hmm.
Þannig að það var aldrei neins spurning að þessi að lífeyrissjóðunir voru laun.
Já. Og raunverulega eign þess sem
að fjökkur. Og eign þess, þetta var nákvæmlega það sama og leggja peningana inn í bankan.
Já, nema hvað bankin hétt lífeyrissjóður?
Hann hétt bara lífeyrissjóður og hann var náttúrulega bara inn í banka og þar framöndu gottum.
Mm.
Þannig að hérna, allt tal það að einhverjir aðrir eigi lífeyrissjóðuna, hafi ráðstöfuna rétt yfir þeim, er rátt.
Já.
Þeir eru eign, þetta spari fé okkar sjóðsfélaga og það hvorki ríki og þaðan að síður atvinnurekundur sem hafa neitt ráðstöðuna rétt yfir þessum peningum.
Nei.
Og í rauninni eiga lífeyrissjóðunir ekkert nema tölvurnar og skrifborðsstólana og annað sem þar er. Hitt er bara eign, peninga eign okkar sjóðsfélaga.
Já. Og þessi sjóðfélagar, þeir hafa samt nú orðið afskapla lítið að segja hvernig farið með þessa peninga þeirra.
Ég er nákvæmlega ekki neitt. Við höfum bara ekki dumt það að segja að hvernig farið með þessa peninga og auðvitað finnst okkur það hérna mörgum að við mættum hafa svolítið meira það að segja og hvernig lífeyrissjóðirnir eru og annað og ég nú mjög sammála því að á þess ég ætla að fara út í það en það sem hann Ragnar Þór Ingólfsson er að tala og berjast fyrir og marta því mjög gott og hérna og væri vel til athugunar að skoða hvernig er hægt að bæta þetta kerfi með Já. Þeirri hugsun að við eigum þessa peninga.
Einhver tíman held ég að veri Vilhelm Vilmundur Jónsson landlæknir
Já.
Sem sagði einhvern tímann að ekkert sem að fólk býr til mætti verða eldri en 25 ára því þá breytist það í stofnun sem er það skrýmsli eitthvað í þáttina og nú eru þessi hugmynd lífeyrissjóðuna hún er verður 50 á þessu ári 2019
það
sé að lögin hugmyndin er eldri að sjálfsögðu en lögin lífeyrissjóði verður fyrstu lögin verða 50 og þetta kerfi er orðið að þvílíku segi ég svona sem, að, sem bara einn af þessum þarna úti sem hefur lítið að segja lífeyrissjóðin og bara svona eins og skrýmsli sem að ég hef ekkert að segja getur jafnvel verið mjög erfitt viðureignar og við horfum upp og heyrum sögur af fólki sem að bæða að glíma við lífeyrissjóðin sinn og tryggingastofnun og í sífelldu stappum það að fá eðlilega greiðslur tilbaka og ekki nóg með það, svo það líka þannig eða einhver segir bara við sjálfan sig veistu það, mér líst ekki þetta kerfi ég vil bara fá að greiða mitt hlutfall í eitthvað sem ég veit að ég get treyst að þá getur lífeyrissjóðurinn sem mann á að tilheyra eða eitthvað, einhver svona yfirstofnun lífeyrissjóða krafist þess að það veri gert fjárnám hjá viðkomandi og hann hefur gerðu gjaldþrota til að tryggja honum áhyggjulaust ævikvöld hvers konar skrýmsli er orðið?
Það er alveg nákvæmlega það sem er og það er þetta sem að ég hef verið og koma aðeins aftur að því að ástæðan fyrir því að ég gekk nú list þarna fyrir þrátt fyrir náttúrulega ég þekkti þetta góða fólk sem að var þarna og svo líka að þetta var litið á þetta sem átaka eða á, já, hóp innan félags eldri borgar í Reykjavík
já.
Sem tækja okkur ákveðin verkefni til þess að berjast fyrir hvað, þeim verkefnum sem væri á oddunum á hverjum tíma.
Já.
Og ég bara fór með þá hugsuninn að ég ætlaði bara að berjast fyrir því að lífeyrissjóðs hugsuninn og það sem við fengjum út úr því kæmist á framfæri.
Já.
Og menn hætta að tala okkur sem einhvers konar hérna byrði á þjóðfélaginu að þetta væri fátakrastyrkur og ölmusa og hvað þetta nú heitir allt saman og þannig að það var ástæðan til þess og skýra þetta út því að ég heyra að það er voðalega mikið fólki sem ekki skilur
þetta. Þetta er líka orðið flókið og búið að flækja þetta í höfðinu á þeim sem að áhlusta.
Býtu, sko, þegar ég fór að kanna þetta.
Já.
Og ég reyndi að leita mér upplýsingar og ég leitaði til félagana, ég sneri mér nú fljótlega til Vaffer og fekk mjög góðar viðtöku hjá þeim og ég sneri mér til þeirra því marga af þessum gamlu félagum sem að ennþá er í hérna eins og matvís sem er nú félag starfsfólk í hótel og veitingageiranum og sumt af þeim sem að voru þar ennþá við stjórnvölinn þegar ég byrjaði á þessu fyrir nokkrum árum síðan, voru mínu gömlu starfsmenn frá Hótel Sögu og ég fekk allstað þessi svör, við skiljum þetta ekki, þeir sendu Já. Þetta mál til Alþýðusambandsins og þetta endaði á borðinu hjá honum Gylfa Artbissinni.
Já. Og stoppaði þar kannski?
Nei, hann svaraði mér og við skiptum sem á póstum fram og tilbaka. Og ég man eftir því, svona eftir ég var búin að byggja skýringar og þessu og aðru þýlöku, kannski hef ég spurt og mikið, ég veit það ekki, en allavega fjekk ég svo svar svona í lokin sem að var sagt svona kannski meiri í gama svona tóm, þetta er svo flókið, það er ég held að þessu tveir menn og Íslandi sem skilja þetta.
Já.
En þegar við ferð að kafa hún í þetta, er þetta ekki flókið?
Nei, og á ekki að vera það.
Nei, sko ég fæ, ef við tökum bara mig sem dæmi, og hvernig þetta virkar. Ég fæ greitt frá mínu lífeyrissjóð sem og ég hef búin að borga í 45 ár. Því að þó svo ég hafi að starfa erlendis mikið, þá þegar ég fór út og byrjaði að vinna fyrir Intercontinental á sínu tíma, þá stopnaði ég bara félag sjálfum mig.
Já.
Og að því að ég var að starfandi í alls konar löndum, allt frá fyrirverandi Sovjetlýðveldunum til Suður Afríku og annar staðar. Og
mjög þar, ólíkt kerfi.
Já, og ég var bara, og þannig að ég bara stopnaði með mínu heimilisfangi og fyrir mig og mína konu, Ólöf og konu mína, og við greiddum okkur laun hér, og að skatta af okkur launu hér á Íslandi, og ég greiddi alltaf í lífeyrissjóð, og þegar ég starfaði erlendis, þá greiddi ég bæði framlag atvinnurekanda, og launagraðan.
Já.
Þannig að ég á sagt, vinnusögu á Íslandi frá því ég var 16 ára gamall og ég á greiðslusögu í lífeyrissjóð verslunarmanna í 45 ár.
Já, óslitið.
Óslitið.
Þannig að þú hefur ákveðin og talsett mikið réttindi myndum að rætla.
Já, ég á náttúrulega.
Þú er búin að ávinna þér.
Ég er búin að ávinna mér réttindi Já. Og nákvæmlega það sem segir þetta orð Þetta eru áunnin réttindi og það er það sem þarf að nota. Það eru áunnin réttindi, við erum búin að vinna okkur inn að fá greitt frá tryggingastofnun og frá lífeyrissjóðum.
með því að borga
með því að borga
þetta,
með því að borga það yrgjald og lífeyrissjóðunir er náttúrulega þannig uppbyggðir að eins og í hruninu þá náttúrulega lækkaði á þá er ég að tala og almenna mér vinnumarkaðunum þá lækkaði náttúrulega greiðslu til hérna til fólks sem áttu kröfu á greiðslum frá lífeyrissjóðunum vegna þess að sjóðunum töpuðu svo mikið
Já.
Sem aftur á móti fólk í hérna í ríkislífeyrissjóðunum gerði ekki
það slapp
Já. Og en svo ég kom aftur á því þetta bara byggt þannig ef við tökum mig bara einfalt dæmi svo fólk skilji þetta það voðalega mikið vakt fyrir mig að fólk skilji þetta ég fæ greitt úr lífeyrissjóð verslunarmanna þegar það liggur fyrir þá ákveður tryggingastofnum hvað ég á að fá mikið greitt
Já. Í heildina þá
nei, frá tryggingastofnum því ég fæ peningana frá lífeyrissjóð verslunarmanna en síðan skerðir hún hérna mig sem sagt eða síðan borga í skatt á hvort tveggja
Já.
Og síðan skerður hún mig þegar ég búin að borga skatt 45% af því sem eftir
Hvernig stendur á því?
Já, það þetta sem við viljum fá svar við
Ef ekki að halda áfram með þetta smá stund Vilhelm Vestmann, finnum svarið
Já
Útvarp saga, besti vinu þinn
Bakari og kaffihús bakarameistarans taka vel á móti þér. Kom til kaffibolla og tertusnittu aðeins 690 krónur í febrúar. Bakarameistarinn framúskarandi fyrirtæki í yfir 40 ár. Lambalæri Bernes, Laugaás.
Snjóskóplur og hitablásarar 20-30% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar endar helgina.
Íslands apótek, sjálfstætt apótek Laugavegi 46 auðlýsir. Bjóðum persónulega og góða þjónustu, 10% afsláttur á öllum vörum í búðinni fyrir öryrkja og eldri borgara. Opið alla virka daga frá klukkan 9-19, laugardaga frá 10-16 og sunnudaga frá klukkan 12-16. Veri velkomin, Íslands apótek, sjálfstætt apótek Laugavegi 46, sími 414-46-46, 414-46-46.
Rafgeymasalan, sérfræðingar í rafgeymum, rafgeymar eru okkar fag. Rafgeymasalan, Dalsraunni 17, Hafnarfirði, sími 565-40-60, 565-40-60. Komdu bræðilaukonum á óvart. Ekta fílipseskur matur eins og Annalísa Monticello ólst upp við og lærðað að elda á einni sebu, sjávarbarinn Grandagarði.
Snjómokstur, snjómokstur, stór sem smá verkefni, fljót og góð þjónusta, gröfuverk, sími 698-8384, 698-8384.
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is.
Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time.
You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. Always on my mind. I should have said and done. I just never took the time. You were always on my mind. I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine.
Þetta er að sjálfsögðu Elvis Presley sem var nefndur hér áðan. Ekki miklir mjaðmann hekkir í þessu lagi, Vilhelm.
Nei.
En þetta er ljúfurfalleg ballaða. Það er, maður er stundum ekki alltaf bestu við þann sem manni þykir vænstum einhvern veginn.
Nei, ég kynntist í. Ég tók mína alþjóðalegu hótel stjóra gráður í deild sem tilherði háskólan mín Memphis.
Já.
Svo að ég labbaði oft fram hjá stúdíunum sem að þetta var, hefur væntanlega verið tekið upp í.
Má búast við, heldur betur, gott að vera þar. En Vilhelm Vestmann, við erum að tala lífeyrissjóðina og þessar reglur sem gildum þá og hvernig er svo aftur móti raunverulega farið að? Og við vorum áður en við gerðum stutt hlýja að reykja svona, eða þú varst með stuttæmi um sjálfan þig og 45%
já.
Eru hýrt að þér tilbaka.
Já, eftir þú ert búin að borga skatt.
Þannig að þú ert að borga þá það bil 80% skatt.
Já, það má segja það. Sko. Og ef við heldum bara dæminu með mig áfram, ég á 45 ára réttindi í lífeyris- og verslunarmanna. Þessi svo kölluðu elli laun, þó ég mér sé illa við að nota þá orð, en það er það sem þetta er kallað hjá tryggingastofnun. Þau voru 248.000.
Já, og það er bara alveg yfir línuna.
Það er yfir línuna, nema þeir sem eru einhleypir, því að svo tala ráðamenn digu barkalega það, þetta séu 300.000 krónur á mánuði.
Já.
En það er aðeins fyrir eitt fjórða. Já. Það er bara fyrir þá sem búa einir.
Einmitt.
Og svo náttúrulega greiðum við skatta þessu og eftir er eitthvað 278.000 eitthvað svo leist að búið að borga skatta þessu. Og þegar ég stend eftir eins og ég sagði áðan, búin að greiða í þetta kerfi alla mína tíð, þá stend ég eftir með 305.000. og ég hef greitt tiltölulega hátt gjald í lífeyrissjóð
vegna þess að
ég var alltaf með þokkaleg laun og greiddi þess vegna í það og greiddi eins og ég segi 45 ár. Þetta er afraksturinn af þessu 305.000.
Svona innan sviga, Vilhelm, hefur einhvern tímann reiknað út að ef þú hefur bara lagt þessa peninga til hliðar og ekki verið í einhverjum skildu lífeyrissjóði? Hvað þú getur átt til svona mánaðilegs reksturs þín og fjölskyldunar?
Nei, ég hef aldrei lagt það niður fyrir mér að rekna það út.
En það var jörglegt að
gera það. Nei, ég hef ekki gert það.
Með svona sæmilegri ávöxtun.
En svo er náttúrulega víkja þessu þetta og þetta með því að skerða kerfi er einstakt á Norðurlandunum.
Þetta er hvað ekki gert annars það?
Nei. Og þó að þeir hafa annað kerfi og við séum með þetta svo kallega sjóðsöfnunarkerfi eins og ég lísti hérna á þann og þeir séum með gegnustreymi sjóðkerfið, þá er það ekki skert á hinu Norrlandin sem svo hér.
Nei, og veistu hvernig varði að þú nefndur hrunið á þann, varð bakslag þar í greiðslum?
Það var náttúrulega bakslag hjá okkur í almennu lífeyrissjóðskerfinu og þá er ég að tala sjóðin svo vaffer, alla iðnaðmannasjóðin og svo framvegis og framvegis og þar fór bara eftir því hvernig hvað menn fóru, viðkomandi sjóði fóru illa út úr.
Já, og það kemur til vegna fjárfestinga sem maður hendur sparki nú og góðar.
Já, nákvæmlega, eða hvernig sem það hefur verið, en sjálfsögðu er það náttúrulega en auðvitað var þetta erfið tímar alls þar í heiminum. Já,
var það sami upp á teiningnum á Norðurlöndunum? Veistu það?
Nei, það er náttúrulega þetta gegnustreymiskerfi sem að ríkið ábyrgist.
Já, þar breytist ekki neitt.
Ekki hjá því, og nákvæmlega eins og er náttúrulega hjá opinberum starfsmönnu hér heima. Það breytist ekki.
Nei. Og þannig á það bara vera.
Já, þeir eru náttúrulega með sitt kerfi og þess vegna eins og hefur verið talað að hér þau eru að stokk upp lífeyriskerfi, skoða hvað er þetta að gera, hvernig þetta er að breyta þessu kerfi. Og ég er alveg sammála Ragnar og Þór að við þurfum að eitthvað að skoða þetta kerfi og brjóta það upp og nýtt og
það er, þetta er mjög grimmt kerfi við hennar, því að það er ekki nómið það að þú ert tala að þú sett stjertur 45% en svo ef að fólk á kannski skuldlitla fastegn á kannski bíl eða sumabústað fær einhvers staðar greiðslur annars staðar frá, jafnvel arf eftir ættingja, eitthvað í þáttina þá stjæðast þessar greiðslur fólk var tryggingabætur eftir slys stjæðast bætunar eða greiðslurnar frá
tryggingastofnun það er bara að skoða þessum laun
já.
Og leggja það bara ofan á
já.
Og þar komum við eftir því að sko fjármars það er ekki eins og fjármarstekjur skattur sko 22% nei við erum að borga skattaði líka og svo erum að borga skerðingar
já á móti, þannig að ef að fólk á einhvern pínundin pening í banka þá stjæðast greiðslutna
það er bara svoleið sem þetta er
eru heimildir til þess að gera þetta? Má þetta? Er þetta löglegt?
Ég, nú skulum við sjá hvernig mér verið ágengt ég sagði að mitt aðalmál hefði verið þegar ég gekk til þessu gráherrin var að berjast fyrir því að fara í mál við ríkið því ég tel og eftir því ég er búin að ræða þetta við marga lögfræðinga og ég er búin að lesa mér heilmikið til þetta að þetta sé ólöglegt. Þetta eru okkar peningar. Þetta er eitthvað sem ríkið á ekki, hefur engar ástöðunar rétt á og þeir eigi ekki að skerða okkur. Og þannig að ég held að það ég hef heyrt oft þessa sögu og ég veit að þeir hafa spurt eftir því sumir verkalýsleiðtogarnir, hvar er þessi heimild?
Já.
Því að sumir upp í ráðuneyti segja að það er skrifað hérna frá gamall tíði að þetta er svona. En það verið enginn komið með þetta blað.
Nei, og enginn sýnt þetta
og enginn við sýnt að þetta blað sé til og verkalýs félögum kannast ekki döðu þetta sé til. Þannig að
það þetta er gert.
Og svo er náttúrulega líka annað. Ef að eitthvað slíkt blaði til var heimilt að skrifa undir eitthvað slíkt án þess að við sjóðsfélagarnir sem eigum þessa peninga og er það bara hreinlega löglegt plagg ef að það er til sem að ég stóri efa, ég held að þetta sé nú bara svona eitthvað sem er veifað fram til að í kjaraviðraðum til að sljákka í mönnu, sko.
Já, mögulega.
En á þess ég viti það, en það hefur aldrei komið í ljós.
En þessi réttindi, eins og við tölum aðan, þetta er áunnið, fólk hefur verið að safna sér þessum peningum til þess að hafa það þokkalegt í ellinni og ellin er alltaf að, eða þessi efri ári er alltaf að verða fleiri og fólk gerir kröfum það að lifa bara góðu lífi það nennir ekkert að borða hafragraut í öll mál og fara aldrei út úr húsi þó að þessi orðið 67 ára þannig að krafan um það og það var kannski hugmyndin líka með þessari lífeyrissjóðsstofnun í upphafi fyrir þessum 50 árum að gera fólki þetta kleift menn sáu kannski fyrir þá að með framförum í læknavísindum og hvernig allt starfsum hverju fólks var að breytast og annað eftir því að þá myndi fólk lifa lengur og þá var það að gera eitthvað til þess að tryggja það að fólk hefði það sæmilegt.
Já, það var náttúrulega bara hugsunum með þessu og líka það að við hefðum og meira spila þegar við kæmum og efri á.
Já.
En þetta er hýrt af okkur í dag
mm.
og við fáum ekki að njóta þess að í raun og veru að hafa borgað í lífeyrissjóði í alla þennan tíma þetta er bara tekið af okkur
já,
þetta er bara eigna upptaka
já, þetta er ekkert annað
Nei.
Og öll forsjálnin og passasemin og það að gæta sína á því að eins og þú varst nú að lýsa bara þínu eigin dæmi að greiða þetta alltaf, bæði já. Eigið framlag og mótframlagið sjáttist að skila þessir alltaf það hefur engu skilað fyrir þig eða litlu
og ekkert, því þú sér það að sko þetta er ekkur sko ávinningun af lífeyrissjóðunum ég get bara þetta er boðalega einfalt reiknistæmi þetta er svona þetta er kannski ekkur 90 til 100.000 krónur á mánuði sem ég hef eftir að hafa sparað í 45 ár
Já, það er það sem hefur svona umfram hina sem að hafa ekki sparað neitt
og því að þetta er eins og segja þetta er eitthvað 205.000 krónur ef ég man rétt eða 207.000 krónur eftir skatt.
Já, en Vilhelm, ef við horfum á þetta kerfi, það hefur, það óx og dafnaði mjög framan af, lífeyrissjóðunir urðu mjög margir og þú varst nú bara að nefna dæmi um nokkra þeirra bara í þínu spjalli hér áðan.
Já.
Þyrfti að einfalda þetta kerfi sjálft?
Ég er alveg sammála því að sko þeir eru náttúrulega bara að fækka, ég mann nú ekki tölunar lengi, ég heldur síðan 36 eða 8 já, eitthvað í dag,
já.
En þeir voru held ég bara 80-90 hér á árum áður þannig að þeir hafa þegar verið fækkað og sammeinað en ég held að það þurfur að fækka þessu enn og frekar.
Já, hafa kannski bara tvo eitthvað.
Ég hérna en hins vegar teki vara við að þetta verði eitthvað staðar þar sem að þetta verði eitt lífeyrissjóður sem er ríkið á að sjáum því ég treyst ekki ríkinu fyrir 5 ára
Nei, það er alltaf spurning hverju með treystandi sko. En það eru til lífeyrissjóður og við sjáum nú til þessum fréttir af einum sem er einhver staðar í Bandaríkjónum og reikinu þetta svona, eftir því sem að myndin sem var sínt mjög einföldum hætti en þetta var það einföldum mynd sennilega af því að það þurfum nú alltaf einhverjir að sjáum
Jú, vissulega.
En það er hægt að reka svona sjóði án þess að það kosti neitt gríðarlega mikið. Það kosti alltaf eitthvað.
Já, maður skildi ætla það. Ég er svo mengi sérfræðingur í því en og ég hérna veit að þeir sem að hafa kannski stúderið þetta betur og það er ábyggilega fullt af fólki sem að þó að það vil ekki tala það en ég sé það sem að og hef lesið allt sem að þeir hafa skrifað sérstaklega Ragnar Þór og Vilhjálmur og Skaganum og annað að það finnst mér allt mjög skynsálegt sko.
Já, og eitthvað sem að þú getur alveg kinkað kolli við og sagt já.
Ég held að það sé margt í því sem að hægt er að auðvitað þarf að skoða það og setja þetta saman og annað en ég held að það sé margt þar sem að menn geta verið sammála
En hefurðu einhverja hugmynd eða tilfinningu eða jafnvel vitneskjum það af hverju kerfið haft svona harkalegt eins og raunberi vitni, af því að það ekki nómið það, sko, fyrir utan það að síðan alltaf þessar skerðingar þá er til dæmis inn að þegar fólk er eiga samskipti í tryggingastofnun, það er svo mikið lagt upp úr því að fólk sé með allar sínar upplýsingar á hreinu og rosti fólk er kannski á bara mjög erfitt með að skilja þennan frumskók sem það dettur þann inn í
Það er bara svoleiðis og það er náttúrulega það sem vantar og ég veit að er sumstaðar á hinu Norrlöndunum að það vantar bara mann sem settist fyrir fram mig og segði mig hver er minn réttur
Já, og gerða rétt
og gerða rétt og hvers nýt ég og svo framvegis ég kom þessi mynd á framfæri því ég fór fyrir félög eldriborgar núna síðislega sumar á fund með tryggingarstofnun og einhverjum fleiri aðlum hjúkrunarfræðingum og annað það sem var að vera að ræða þetta og ég sagði helst einn aðal vankantunum sem ég sé á að, að hérna, stíga inn í þetta kerfi er að það er engar upplýsingar. Það er engar heildar upplýsingar um það þegar er sagt, jú, þetta ef þú gerir svona og svona og svona, þá færðu þetta. Og ég gerði það gannu mínu eftir þetta stuttu, eftir þá sendi ég fyrir spurn til tryggingarstofnun og sagði, ég eldri borgari, ég get ekki lifað af laununum mínum, ég búin að fá aðila sem tilbúin til að styrkja mig 100.000 krónur á mánuði.
Já.
Hvað þýðir það í skattum og skerðingum? Og mér var vísað á reiknivélana í tryggingarstofnun og ég sagði það ekki nóg, ég vil fá betra svar. Og það fekk ég ekki.
Nei, þú varst bara að reikna þetta út sjálfur.
Já, bara að finna þetta
og
út.
Treysta, og þannig að þannig er batteri sem að er alltaf að hirða af þér og fleiri þeim að eru komnir á þennan aldur að þeir eru að fá greitt úr lífeyrissjóðunum sínum og tryggingarstofnun. Alla vinnuna, það er fólki sjálft sem þarf að stúsast í þessu öllu saman. Í hvað fara þessi peningar sem eru teknir af eldri borgurum og öryrkjum reynda líka?
Já, sko, þetta er náttúrulega bara inn í þessum stóra pakkar sem ríkið er. Sko, þetta hétu uppalega sko, tryggingagjald eða eitthvað slíkt, ég það getur vel að segja það ekki rétt, en eitthvað slíkt sem borgaðir. Og þetta er eins og bifröðagjöldin og allt, ég meina þetta er allt í einu graut og svo bara skamtað úr þessu hist og er og fer í einhver verkefni. Það er ekki afmarkaðir hérna stofnar.
Nei.
Nú aðeins að því að verum að tala ríkið, sko, íslenska ríkið borgar í eftirlaun eða til eldri borgara til baka. Nú vil ég hafa það líka með því að það tilbaka af þeim sköttum sem við borguðum 2,6% af vergri landsframleiðslu. Á meðan löndin á hérna hinum Norðurlöndunum er að borga frá 5,4 upp í 11% af vergri landsframleiðslu til baka til eldriborgara erum við í 2,6
Þetta endur ómar ekki það sem að var sagt þegar menn voru að ræða stofnun lífeyrissjóðana og almannatryggingakerfið þetta verða besta kerfi í Evrópu og minnskosti
Nei, það er ekki sömu sjálfstæðismenn að lesa hvað þeirra fyrir formaður sagði þetta Já. Kerfi þegar það var stofnað
Hvernig væri það nú? En hugsunin í upphafi var sem sagt þú og þú álítur það að þannig sé það bara raunin ennþá að þeir sem greiða í lífeyrissjóð fái það sem þeir hafa lagt í lífeyrissjóðin með vöxtum fyrir utan það sem að kemur svo úr almannatryggingarsjóð.
Já, almannatryggingarkerfið er mínu viti algjörlega aðskilið. Mm-hmm. Við eigum bara að fá sjálfsögðu borgum við skatt á hvora tekja.
Mm-hmm.
Og ég raunverulega er tvískattaður.
Já.
Vegna þess að þanga til að hérna staðgreiðslu skatta var tekin upp 1988
Já.
Borgaði ég skatt af þeim hluta sem ég greiddi til lífeyris og sveslunumanna. Þannig að ég hef búin að borga skatt af hluta til ríkisins af þessum peningum.
Já.
En nú borga ég fullan skatt af því aftur.
Já, það er ekki verið að reikna þetta eitthvað svona í þínum dæmi er þetta einfalt, þetta eru 15 ár og 30 ár, hvað þannig byrja?
Þetta er bara svoleiðis. Þannig að við borgum bara skatt af þessu, restin eigum við að fá refja laust og það er það sem ég vil fara í mál út af. Mér hefur tekist það og að hérna, vinna þessu máli fylgist og það eru margir innan gráa hessin sem eru sammála mér í þessu máli og góðir félagar og leismenn í því og þetta verður nú hérna Vaffer steig fram fyrir skjöldu og lofað okkur miljón
Já.
Þegar við værum búin að ganga frá stofnun, formulegri stofnun á hérna sjóð sem myndi annars þetta og hann væri trúverðulugur þannig Já. Að peningandi færi það
í þessan málrekstur
Já, ég hef skrifað þó nokkuð mikið þetta og ég veit ekki hvað ég átti Facebook síðu einhver tíman en hún er bara snýst bara um málefni eldruborgara og ég veit ekki hvað margir eru búin að bjóðast til að styðja málefni þegar það verður formulega komið á lakið
Og þetta er nauðsynlegt því að þetta ekki bara fyrir þá sem eru eldri borgara núna heldur fyrir þá sem að vera það í framtíðinni.
Sko, þetta er nákvæmlega hárétt og það er mikið þessu fólki sem hefur komið til mér sem eru svona og eftir 60 sem segir, heyrðu já, við höfum ekki hugsað þetta svona.
Nú styttist stóðum.
Nú styttist stóðum, við þurfum að, og við erum tilbúin til að styðja þig. Ég frétti af einni fjölskyldu í nýjásboði, heima hjá sér. Og einn af þeim mönnum sem þar sátu hann var hafði búið við hliðin á mig sem úlingur í næsta húsi og hann sendi mér boð og sagði að það hefði verið samþykkt á hérna í fjölskyldubúðinu að leið og þetta væri komið á koppinn formlega þá allir þeirra að allir að styrkja mig.
Já, það er ekkert öðruvísi.
Þannig að ég veit að þetta hefur gífurlega sko fólk hérna það mikið að fólki út í samfélaginu sem áhuga fyrir því að þetta komist á koppinu úr þessu verði skorið menn komist ekki upp með það að segja að þetta sé heimilt það sé eitthvað minnisblað upp í ráðuneyti sem segi að það megi gera þetta sem enginn hefur séð þetta þarf bara að skera úr þessu fyrir lög
og það er mörgum misboðið eins og segir réttilega og, en svo segja aðrir að það sé nú bara hrein frekja að vera að heimta peninga úr almanna sjóðum og fyrir að gera ekki neitt og það sé bara eðlilegt að fólk sé bara ekki að lifa í velistungum praktúlega þegar það er löngu hægt að vinna hvað segir við því?
Ég segi bara óskar og einfald það er einfaldlega það þetta er áunréttindi ég borgaði í skatta og er ennað
já, þú og er búin að
borga Já, ég borgar náttúrulega í hérna, skatta af því sem ég fæ frá tryggingarstofnun.
Nákvæmlega.
Og ég hef búin að borga í lífeyrissjóði 45 ár og ég vil bara halda því sem ég fæ þann. Þetta er áunnið réttindi sem að við eigum og ég ætla að svara þessari spurningu á þann hátt eins og ég hef gert áður í svona viðtölum. Það var einhver sagði mér hvar allar að finna peningana og ég þá sagði ég hefðu byttu aðeins ef þú hefur stólið að mér í 45 ár og ég segi eitt góðan við þetta nei, nú hættu þú að stela það með vinur minn. Þá þar átt þú ekki að spyrja mig hvar hann er viðkomandi að fá peninga til sem hann tapar við það í að hérna, ég stoppa hann af í þjófnandi.
Þetta er góð loka orð, vonandi gengur allt upp af því sem að þú og þitt fólk er að berjast fyrir. Vilhelm Vestmann, kæra takk fyrir að gefa þér tíma til að koma í heimsókn til okkar.
Sömuleiðis, búin að lána þér.
Gangið vel í öllu, við ætlum að láta þessu lokið í dag. Jóhann Kristjánsson, ég þakka þér fyrir tæknimennskuna, hlustendum fyrir samfylgdina og Vilhelm Vestmann að sjálfsögðu fyrir komuna njótið dagsins og verið góð hvert við hann að verið sæl.
Útvarpssaga, besti vinu þinn.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Fiskikóngurinn auglýsir, glæni hrogn og lifur, eigum alltaf til kútmaga, oftast ferska en annars frosna. Glæni línuísa úr jökuldýpi, kinnar og gellur, nýjar og léttsaltaðar. Síin fisku frá Drangsnesi og að sjálfsögðu eigum við til humar. Nóa humri, fiskjukóngurinn Sogavegi 3 og fiskjukóngurinn Höfðabakka 1.
Þarft þú á húðmeðferð að halda? Leysirlifting, dermapen, gel ísprautun, húðslípun, háreiðing, tattúeiðing. Húðfegrun sími 533 1320. Ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588 2455 588 2455
Þak.is auglýsir Tökum núna á móti pöntunum fyrir sumarið Þakviðgerðir og húsaviðhald Utandyra og innandyra Þak.is Sími 699 6980 699 6980
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Töskuviðgerðin Ármúla 34 auglýsir. Mikið úrval af vönduðum ferðartöskum. Lagfærum einni gamlar töskur og gerum þar eins og nýjar.
Töskuviðgerðin Ármúla 34, sími 581-4303, 581-4303. Indland í febrúar, beint flug í ótrúlega ótir í ferð, þar sem margt er gert og skoðað. Bjarmaland ferðaskrifstofa, bjarmaland.is.
Er húsið þitt vel merkt að utan? Við framleiðum húsnúmer með LED-lýsingu. LED húsnúmer með tölustöfum eða bókstöfum í ryðfríu stáli eða lituðu áli. LED húsnúmer sími 775-6080. Þú finnur okkur líka á Facebook. LED húsnúmer.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is.